Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi sërish sikundër në emisionin e kaluar në Psalmin 32. Pa humbur kohë, do të lexojmë nga vargu i 3 i këtij psalmi. Ndërsa po heshtja, kockat e mia treteshin midis rënkimeve që kisha tër ditën. Ai është ulur në fron dhe shikon turmën duke thënë: askush këtu nuk e di se çfarë kam bërë. Askush nuk e njeh mëkatin tim. Unë e kam fshehur atë, mjaft mirë. Por ndërgjegja e shqetësonte. Në fakt, ky varg na tregon se edhe kockat e tij e shqetësonin. Ai filloi të binte në peshë dhe miqt rreth tij u shqetësuan. Ata menduan se do të ishte mirë që të shkonte tek një doktor sepse ndoshta po vuante nga ndonjë sëmundje serioze. Pra ai vazhdoi me këtë agoni nga dita në ditë. Lexojmë vargun e 4. Sepse ditë e natë dora jote rëndonte mbi mua. Fuqia ime i përngjante thatësirës së verës. Nëse je biri i Perëndis, ti mund të mëkatosh, por nuk mund t'ia hedhësh lehtë me mëkatin tënd. Ky është ndryshimi midis njerëzve të shpëtuar dhe atyre të pashpëtuar. Nëse je një njeri në botë, ti mund ta kalosh lehtë mëkatin tënd përkohësisht. Por kjo nuk ndodh me një fëmijë të Perëndis. Dora e Zotit rëndonte mbi Davidin ditën dhe natën. Apostulli Paul thot: sepse po të shqyrtonin veten ton, nuk do të gjykoheshim. Po kur gjykohemi, ndrejtemi nga Zoti që të mos dënohemi bashkë me botën. Nëse nuk e gjykojmë veten ton, atëherë Zoti do të na gjykojë. Pak kohë pas mëkatit të Davidit, profeti Natan erdhi tek Davidi për ta qortuar atë dhe i tha: David, unë dua të tregoj një histori të vogël. Kjo është historia. Na ishin dy njerëz në të njëjtin qytet, njëri i pasur dhe tjetri i varfër. I pasuri kishte një numër të madh kopesh me bagti të imët dhe të trash. Por i varfri nuk ishte asgjë, vetëse një qenj femër që e kishte blerë dhe ushqyer. Ai ishte rritur bashkë me të dhe me fëmijët e tij, duke ngrënë nga ushqimi i tij, duke pirë në kupën e tij dhe duke fjetur mbi gjirin e tij. Ishte për të si bija e tij. Një udhëtar arriti në shtëpinë e njeriu të pasur. Ky refuzoi të merrte ndonjë bakti nga kopet e tij, për t'i përgatitur për të ngrënë udhëtarit që kishte ardhur tek ai. Por mori manarin e njeriu të varfër dhe gatoi për njeriu që i kishte ardhur. Atëherë zemërimi i Davidit u rrit me të madhe kundër këtij njeriu dhe i tha Natanit: ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron, ai që ka bërë këtë gjë meriton të vdesë. Ai do ta paguaj katër fish vlerën e manarit, sepse ka bërë një gjë të tillë dhe nuk ka pasur mëshirë. Atëherë Natani i tha Davidit: ti je ai njeri. Pas kësaj Davidi rrëfeu mëkatin e tij. Lexojmë vargun e 5. Para teje pranova mëkatin tim, nuk e fsheha pa udhësin time. Thash, do t'ja rrëfej shkeljet e mia Zotit, dhe ti e ke falur pa udhësin e mëkatit tim. Sela. Ky është një udhëzim i mirë për ne, apo jo? Nëse keni dal nga marrëdhënia me Zotin sot, Davidi në këtë varg na mëson se si mund të kthehemi sërish në atë marrëdhënie. Po t'i rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastroj nga çdo paudhësi. Lexojmë vargun e 6. Prandaj çdo njeri i përshpirtshëm do të të thërras në kohën që mund të gjendesh. Edhe sikur ujrat e mëdha të vërshojnë, ato nuk do të arrijnë deri tek ai. Përse ka fjalën Davidi kur thotë sikur ujrat e mëdha të vërshojnë? Unë mendoj se referohet kohës së Noeut. Noeu ishte në ark kur erdhi përmbytja, dhe ajo përmbytje i shkatëroi të tjerët duke ngritur atë lart, sepse ai ishte në ark. Ujrat e gjykimit nuk mund ta arrinin Noeun. Një tjetër gjykim do të vijë një ditë mbi tokë, por ajo nuk do të jetë një përmbytje ujrash, por zjarr. Çfarë mund të bëni në një kohë të tillë? Lexojmë nga vargu i 7. Ti je vendi im i strehimit. Ti do të më ruash nga fatkeqësia. Ti do të më rrethosh me këngë çlirimi, Sela. Ky varg përfundon me fjalën sela, që do të thot ndalo, shiko dhe dëgjo. Mendo për atë që është thënë. Sela është një pushim muzikor. U mendoj se orkestra nuk luante në këtë kohë dhe as korri nuk këndonte. Kjo ishte një kohë heshtje, në mënyrë që ju të mendoni për atë që është kënduar. Meditoni mbi këtë, miqtimi. A keni humbur miqësinë tuaj me Zotin? Perëndia mund të jetë vendi juaj i fshet. Lexojmë në vargun e 8. Unë do të edukoj dhe do të të mësoj rrugën, në për të cilën duhet të ecësh. Unë do të të këshilloj dhe do të mbaj syrin tim mbi ty. Ju duhet të qëndroni shumë afër Zotit, nëse doni që ai të mbaj syrin e ti mbi ju. Tani Perëndia përdor një krahasim në të cilin ka humor. Lexojmë në vargun e 9. Mos u bëni si kali dhe si mushka që nuk kanë mend, goja të cilve duhet të mbahet me fre dhe me kapistër, për ndryshe nuk të afrohen. Shumë të krishterë nuk janë në vullnetin e Zotit. Ata janë me kilometra larg ti. Dhe megjithatë, Zoti do t'i udhëheq ata me anë të larg pamësisë së ti sunduese, ashtu siç e mësuam në librin e vogël të Esterit. Ai krahason besimtarët që nuk duan të drejtohen nga Zoti me një kal dhe mushk që nuk ka mend. Kjo më kujton një person në Texas, i cili vizitoi një mikun e tij që kishte një gomar të vogël. Ata i lidhën atë tek një karro duke menduar të bënin një xhiro të vogël për të vizituar disa miq të përbashkët. Para se të hipin në karro, pronari i gomarit u zgjat tek qerrja dhe mori një copë dru. Ai e goditi gomarin në kokë me atë dru. Shoku i tij e pyeti: "Pse valle bëre këtë?" Miku i tij u përgjigj: "E bëra këtë për të tërhequr vëmendjen. Shumë prej nesh janë si puna e atij gomarit. Kjo është arsyeja pse shkrimi thotë: Mos u bëni si kali dhe si mushka që nuk kanë mend. Goja e të cilëve duhet të mbahet me fre dhe me kapistër." Ky psalm mbyllet me një notë mjaft të lartë. Lexojmë vargjet 10 dhe 11. Të shumta janë dhëmbjet e të pabesit, por ai që ka besim tek Zoti do të rrethohet nga mirësia e tij. Gëzoni tek Zoti dhe ngazulloni, o njerëz të drejtë. Lëshoni britma gëzimi ju të gjithë, o njerëz me zemër të drejtë. Kushdo që jeni dhe kudo që jeni, nëse njihni Zotin Jezu Krisht si shpëtimtarin tuaj, mund të ngrini zemrat tuaja me gëzim të madh tek Zoti. Ktu kemi përfunduar Psalmin 32 dhe tani do nisim studimin tonë në Psalmin 33. Tema e këtij psalmi është një këngë lavdërimi nga një popull i shpenguar. Në këtë psalm do të shohim lavdërimet e një populli të shpenguar. Perëndia adhurohet si krijuesi dhe sundimtari sigurues. Ai lavdërohet për madhështinë dhe hirin e tij të pafund. Për herë të parë, instrumentat muzikore përmenden në tekst. Ky është një nga psalmet i jetim, sepse këtu nuk jepet emri i autorit. Ky psalm ndodhet në segmentin e psalmeve që ka shkruar Davidi. Lexojmë në vargun e parë nga psalmi 33. Ngazëlloni o njerëz të drejtë tek Zoti. Lavdimi u shkon për shtat njerëzve të drejtë. Ne duhet të gëzohemi në prezencën e Zotit. Ky është një psalm i mrekullueshëm lavdërimi. Duket sikur këto fjalë tingëllojnë si fjalët e Davidit dhe ka mundësi që ta ketë shkruar ai. Lexojmë vargun e 2. Kremtojini Zotin me qeste, këndojini ati me harpën me 10 tela. Qestja është një instrument me tela. Këndojini një kantik të ri, bjerini me mjeshtëri veglës dhe brohoritni. Ne duhet i këndojmë një këngë të re Zotit. Çfarë është kjo këngë re? Disa psalme flasin për një këngë të re që do të këndohet në të ardhme. U mendoj se kur të vi koha për të kënduar atë këngë të re, do të ketë edhe këngëtar të ri. Unë do të kem trupin tim të ri dhe mendoj se do të jem në gjendje të këndoj. Libri i Zbulesës, kapitulli 5 dhe vargu i 9, thot: Dhe këndoni një këngë të re, duke thënë: Ti e i denj ta marrësh librin dhe të hapësh vulat e ti, sepse ti u there, dhe me gjakun tënd na bleve tek Perëndia nga çdo fis, gju, popull dhe komb. Psalmisti na nxit të këndojmë një këngë lavdërimi Zotit sepse ai është krijuesi ynë. Por kënga e re që do të këndojmë në qiell do të jetë për shkak se Zoti Jezu Krisht është shpenguesi ynë. Ndërsa te kapitulli 14 dhe vargu i 3 i librit të zbulesës, ne lexojmë. Ata këndoni një këngë të re për para fronit, për para katër qenieve të gjalla dhe për para plegjve, dhe asnjë nuk mund ta mëson dhe kantikun, përveç të 144.000 që ishin shpenguar nga toka. Një këngë e re do të këndohet në të ardhmen. Në këtë varg, thuhet që ne do të bijem veglave me mjeshtëri. Miqtemi, besoj se nëse do t'ju duhet të këndoni përpara një grupi njerëzish, ju duhet të këndoni mirë. Muzika në kishë sot është në gjendje të dëshpërueshme. Unë vizitoj shumë kisha dhe dëgjoj shumë njerëz që këndojnë madje edhe nga ata që nuk kanë dhunti për të kënduar. Ti ndoshta mund të mos jesh muzikant ose këngëtar i trajnuar, por ti duhet të jesh plotësisht i sigurt që mund të këndosh dhe që zëri yt është një dhunti e frymës që ai mund ta përdor për dobin dhe ndërtimin e kishës. Lexojmë vargun e 4. Sepse fjala e Zotit është e drejtë dhe të gjithë veprat e tij janë bërë me saktësi. Vini re shprehjet, fjala e Zotit dhe veprat e tij, duke nënkuptuar veprat e tij kreative. Lexojmë vargun e 6. Qiejt u bën me anë të fjalës së Zotit dhe tërë ushtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij. Fjala e Zotit është e fuqishme. Njëherë kam parë një demonstrim të një këngëtari që theu 2 ose 3 gota duke kapur një notë të lartë. Perëndia përdor zërin e tij për të krijuar dhe jo për të shkatruar. Perëndia solli në ekzistencë universin me anë të fjalës së tij. Ai tha, le të bëhet drita dhe drita u bë. Në dritë ka fuqi elektrike dhe elektronike. Ai kuptoni se gjithçka erdhi në ekzistencë kur foli Zoti? Perëndia foli duke sjellë në ekzistencë të gjitha gjërat e krijuara. Bimësia, jeta e kafshëve dhe njeriu u krijuan me anë të fjalës së Zotit. Çfarë fuqie të mrekullueshme ka në fjalën e Zotit? Unë nuk e di se si ja bëri ai, por di që Perëndia e bëri këtë dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Lexojmë në vargun e 10. Zoti e bën të dështojë planin e kombeve dhe azgjeson synimet e popujve. Kombet e bashkuara kanë vendosur të shkruajnë një varg si Isaia 2:4, i cili në një pjesë thot: do t'i farkëtojnë shpatat e tyre duke i kthyer në plugje dhe eshtat e tyre në drapri. Një komb nuk ka për të ngritur shpatën kundër një kombi tjetër dhe nuk do të mësojnë më luftën. Ata kanë përdorur vargun e gabuar sepse nuk më duket sikur po farkëtojnë shumë. Ata po farkëtojnë njëri tjetrin, por jo shpatat duke i kthyer në plugje. U mendoj se mbi kombet e bashkuara duhet ishte shkruar psalmi 33 dhe vargu 10, i cili thot: Zoti e bën të dështojë planin e kombeve. Ky varg do të ishte me vend. Prova të së kaluarës, liga e kombeve dhe para saj konferenca e paqes së Hagës, të gjitha këto dolën të padobishme. A dini ndonjë gjë tjetër? E di që mund të kritikohem nëse them këtë, por kombet e bashkuara kam për të dështuar gjithashtu sepse ato e kanë lënë Zotin jashtë. Lexojmë vargun e 12. Luma i kom që ka Perëndi Zotin, lum populli që ai ka zgjedhur për trashëgim të tij. Ky është një varg që do të më pëlqente ta vendosja në mes të Tiranës, në mënyrë që presidenti dhe i gjithë parlamenti të mund ta shihte atë. Lexojmë vargun e 13. Zoti shikon nga qielli. A i shikon tër bitë e njerëzve. Perëndia i shet të gjitha kombet. A i shet të gjithë parlamentarët. A i shet të gjithë presidentët. A i të shet dhe ty. A i më shet mua. Askush nuk mund t'i shpëtoj syve të ti. Lexojmë në vargun e 16. Mbreti nuk shpëtohet nga një ushtri e madhe. Trimi nuk shpëton për shkak të forcës së ti të madhe. Napoleoni tha se Zoti ishte në anën e batalionit më të madh, por në fakt, a i tregoj se kishte gabim, sepse beteja e Waterloo së Napoleonit kishte batalionin më të madh, dhe sërish humbi. Perëndia nuk është as në anën e atyre që kanë bombën më të madhe. Lexojmë vargjet 18 dhe më poshtë do të lexojmë vargun e 21. Ja, syri Zotit është mbi ata që kanë frikë për para ti, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e tij. Po, zemra jon do të gëzohet tek ai, sepse kemi besim në emrin e tij të shenjtë. Kur ne i besojmë emrit të Zotit, zemra jon gëzohet. Mund t'ju bëj një sugjerim. Përse nuk e ngopni veten tuaj me psalme? Në vend që të vraponi andej këndej në për konferenca që t'u japin metodat të reja për drejtimin e shkollës të së djeles, apo për drejtimin e kishës, përse nuk qëndroni më mirë në shtëpi dhe të lexoni psalmet? Kur ngopeni me këtë pjesë të fjalës së Zotit, jo vetëm që merrni ngushëllim për zemrën tuaj, por edhe zgjidhni 99.4% të problemeve të kishës. Uroj që kjo gjë të jetë kuptim plot për ju dhe të mund të vihet në zbatim. Kjo është një zonë e pasur e fjalës së Zotit. Tani do të nisim studimin ton në psalmin 34, i cili është një këngë lavdërimi për çlirim. Ky psalm ka një shpjegim që është pjesë e tekstit të frymëzuar. Psalm i Davidit, kur ushtisi i marrë për para Abimelekut që e dëboj dhe Aiku. Kjo më jep një mundësi të mirë për të ilustruar diçka që kritikët e kanë përdorur për të zhlerësuar fjallën e Zotit. Kjo gjë i ka shtyrë shumë njerëz të pamësuar të mos besojnë në integritetin dhe vërtetësinë e shkrimit. Rasti për këtë psalm i referohet një ngjarje që është regjistruar në jetën e Davidit. Besoj se e mbani mend që mbreti Saul ishte vënë pas Davidit. Ky djalosh i ri, po ja mbathte për të shpëtuar jetën dhe po fshihej nga njëra gufë në tjetër. Ai ndodhi në një rajon të shkretë të Tirës në drejtim të detit të vdekur. Në atë zonë nuk mund të mbijetojnë shumë njerëz. Unë kam udhëtuar përmes asaj zone, por nuk do të doja kurrë që të udhëtoja vetëm në atë zonë. Davidi ishte në gjendje të mbijetonte në shkretë të Tirë, por ai u lodh dhe besimi i tij filloi të dobësoj. Ai mendoi se do të azgjësoj, kështu që shkoi në perëndim të vendit të filistejve. Mbreti i filistejve e priti mirë Davidin në këtë kohë, por disa nga njerëzit e tij nuk i zinin bes atij. Shërbëtorët e Akishit i thanë: "A nuk është ky Davidi mbreti i vendit? A nuk ndonin në korr për të në valle duke thënë: Sauli ka vrarë 1000 të tij dhe Davidi 10000 të tij?" Davidi mbajti në zemër këto fjalë dhe pati frikë të madhe nga Akishi, mbret i Gathit. Davidi e kuptoi që ai ishte në rrezik të madh në një territor armik, kështu që ai veproi si një njeri i marr. Mbreti nuk i pëlqeu prania e një të marri në prezencën e tij, kështu që e largoi atë. Kështu jeta e Davidit u kursye edhe këtë herë. Kur Davidi u largua dhe u kthye për t'u fshehur në shkretë të Tirën e Izraelit, mendoj se ai ishte shtrirë në një guf duke menduar: duhet i kisha besuar Zotit. Nëse ktheheni tek Samueli, libri i parë, kapitulli 21, dhe lexoni regjistrimin, ju duhet vini re se mbreti i Gathit quhej Akish, dhe në psalmin 34, ai quhet Abimelek. Kritikët e kanë parë këtë dhe kanë thënë se është mëse e dukshme që nuk është një psalm i frymëzuar nga Davidi, dhe që duhet të ketë në një gabim në Bibël. Problemi me kritikët është se ata shohin vetëm atje ku duan të shohin. Abimelek është një titull kryesor mbretëror. Një lloj si faraoni ishte një titull kryesor në Egjipt. Kur jepja mësim në një institut biblik, një djalë i ri solli këtë çështje të Abimelekut dhe Akishit përpara meje. Ai tha se besonte në frymëzimin e shkrimit, por me sa duket, ishte një gabim dhe ai ishte mjaft i shqetësuar për këtë. Sigurisht që ai kishte një mungesë njohurie. Keni parasysh se sa herë që ju mendoni se gjeni një gabim në Bibël, problemi nuk qëndron në Bibël, por tek ju. Ky është problemi që kanë kritikët sot. Ndërsa shohim këtë psalm, do të doja të mendonit për të në dritën e nevojës dhe të përvojës së Davidit. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për sot. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në psalmin 34 do të rinisim në herën e ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.